Četvrti čas. Tekst 3. Radna sveska, strana 21. Vježbanje 6. Na osnovu odslušanoga teksta popunite tabelu.
Henry Fonda je američki glumac. Godine 1978. dodijeljena mu je nagrada za životno djelo Američkog filmskog instituta, a 1981. za ulogu u filmu Ljetnikovac na Zlatnom jezeru dobio je svog jedinog Oscara. Ćerka slavnog Henrya Fonda je poznata glumica Jane Fonda, koju je otac i uveo u svijet glume. Dobila je dva Oscara za najbolju glavnu ulogu, 1971. i 1978. godine.